Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі з першым афіцыйным візітам прыбыў прэзідэнт Сірыі. Александр Лукашенко запатрабаваў спыніць набыццё імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі. Былая следчая генеральнай пракуратуры Святлана Байкова знаходзіцца ў цяжкім стане, паведаміў яе адвакат.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз афіцыйна зацвердзіў новыя санкцыі супраць Ірану. Гэта адбылося сёння на нарадзе міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі. Раней увядзенне санкцыяў было ўхваленае лідарамі краінаў Еўразвязу. Новыя захады супраць Ірану аналагічныя тым, якія нядаўна ўвялі Злучаныя Штаты. Яны прадугледжваюць шэраг фінансава-эканамічных абмежаванняў для асобаў і арганізацыяў, звязаных з іранскай ядзернай праграмай. Акрамя таго, у чэрвені супраць Ірану былі ўведзеныя міжнародныя санкцыі, ухваленыя Радай бяспекі ААН. У дакументах пра цяперашнюю вайну ў Афганістане, размешчаных на інтэрнэт-партале WikiLeaks, ёсць сведчанне аб ваенных злачынствах. Такое цверджанне выказаў заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж. У нядзелю на WikiLeaks з'явілася болей як 90 тысяч сакрэтных дакументаў аб аперацыях супраць талібаў, а таксама пра выпадкі гібелі цывільных афганцаў у часе аперацыі міжнародных сіл. Амбасадар Злучаных Штатаў у Расіі Джон Берлін на сённяшняй прэс конференции в Москве осудил публикацию документов.
Нам вельмі прыкра, што сакрэтная канфідэнцыйная інфармацыя, якая можа паставіць пад пагрозу жыццё амерыканцаў, распаўсюджваецца такім чынам. Мы па-ранейшаму накіраваныя на поспех у Афганістане. Поспехам для нас з'яўляецца даць афганскаму народу шанец жыць нармальным жыццём у нармальнай краіне, у атмасферы стабільнасці і эканамічнага дабрабыту.
WikiLeaks спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, захоўваючы ананімнасць крыніцаў. Москва резко осудила критику Тегерану на адрес России. Российский МЗС назвал выказывания президента Ирану Махмуда Ахмадинежада недопущальными и безотказными. На минулом тыдне иранский лидер назвал президента России Дмитрия Медведева рупором ворогов Ирану. Это была самая мощная критика с боку Исламской Республики на адрес Кремлю, ранее одного из наиближайших союзников Тегерану. У заяве российского МЗС говорится, что Иран повинен сделать конкретные и конструктивные кроки для вырашения своей ядерной программы, проблемы со своей ядерной программы, заместо того, как займаться бесперспективной и безотказной риторикой, говорится в заяве. 34 торфяны і 26 лясных пажараў гараць вакол расійскай сталіцы, паведамляе Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі. З агнём змагаецца 10 тысяч супрацоўнікам МНС. Паветра ў Маскве моцна забруджана дымам ад пажараў. Загаранні спрычыняюцца надзвычайнай спякоты. На працягу ліпеня санцапёк знішчыў зерневыя пасеі ў Расіі агульнай плошчай памерам з Партугалію. Метэаралогі прагназуюць, што спёка працягнецца і ў жніўні. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пацвердзіў, што 78-гадовы француз Мішэль Жермано быў забіты 24 ліпеня ваяўнікамі паўночнаафрыканскага аддзялення Аль-Кайды. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце